Ale relații de vecinătate care exclud utilizarea forței și oricare altă amenințare de utilizare a forței. La reuniunea din acest an, Moldova a devenit membră a organizației. Primirea Republicii Moldova ca membru cu drepturi depline al Pactului de Cooperare din Sud-Estul Europei este un succes al României în plan diplomatic, a afirmat astăzi la Salonic primul ministru de la București, Călin Popescu Tăriceanu, la încheierea summitului șefilor de stat și de guvern din statele participate la SECP. Acest lucru se datorează eforturilor pe care România le depune de peste 2 ani. Astăzi este un al doilea pas important pe care reușim să-l facem, unde diplomația românească, președinția și guvernul au contribuit în mod important. Este interesul nostru de a sprijini Republica Moldova pentru a căpăta o perspectivă de integrare europeană. Republica Moldova dobândește astfel un alt statut decât țările de vecinătatea estică a României, a afirmat primul ministru liberal de la București. În ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău, grupul majoritar al comuniștilor a respins propunerea opoziției de a adopta o declarație prin care legislativul moldovean s-ar alătura festivităților consacrate Zilei Europei, consemnate la 9 mai pe întreg continentul. Deputații comuniști însă au făcut publică o declarație în nume propriu în care au salutat sărbătorirea Zilei Europei și au evocat 9 mai și ca zi a victoriei asupra fascismului, relatează Sergiu Praporșcic.
Reprezentanții opoziției parlamentare au sprijinit propunerea deputatului Partidului Social Liberal Oleg Serebrian privind adoptarea unei declarații privind Ziua Europei. Ei au considerat oportun ca legislativul să folosească această ocazie pentru a reconfirma atașamentul statului moldovean față de ideea integrării europene și pentru a aduce mulțumiri Forului European pentru sprijinul pe care îl acordă Republicii Moldova în diverse domenii, inclusiv monitorizarea hotarului cu Ucraina pe segmentul transnistrean. Iată câteva aliniate din proiectul de declarație elaborat de reprezentanții opoziției și prezentat de Oleg Serebrian.
Fiind un prilej de omagiere a eforturilor de edificare a Europei Unite, ziua de 9 mai, zi născută ca urmare a dezastrelor războiului al doilea mondial, are în acest an, pentru țara noastră, cu un destin istoric dramatic, o semnificație deosebită. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, Republica Moldova va deveni vecină directă a Uniunii Europene, ocazie prin care ne confirmăm atașamentul ferm pentru instaurarea unei păci durabile, a stabilității și prosperității în vecinătatea Uniunii extinse.
Deputatul comunist Victor Stepaniuc a calificat această inițiativă drept una inutilă, lăsând să se înțeleagă că Partidul Comuniștilor are o altă percepție 9 mai.
Mie se pare că o declarație în cinstea zilei de 9 mai cu Ziua Europei ar fi naivă pentru noi, deoarece Republica Moldova, de fapt, prin declarația Parlamentului, a adoptat acel plan de acțiune, deci de integrare europeană, care în realitate el se execută și mie mi se pare că nu chiar în fiecare an noi trebuie să facem, să alcătuim grupuri de lucru și să facem declarații referitor la, deci, Ziua Europei.
În data de 9 mai avem o sărbătoare încă mai importantă europeană. De fapt, ea nu e europeană, ea e de masштаб, deci mondial. Și noi nu îndrăznim, scriem grupuri de lucru și să facem, de fapt, o comemorare printr-o declarație a acestei zile.
Deși au refuzat să dea curs inițiativei opoziției, comuniștii au făcut publică o declarație proprie, deputatul comunist Dumitru Prijmereanu.
În această luminoasă zi, când întreaga omenire marchează și ziua Marii Victorii asupra fascismului, ne închinăm în fața faptelor de eroism săvârșite de bunei și tații noștri, care au salvat Europa de urgia fascismului, în fața eroismului și perseverenței tuturor participanților la coaliția antihitleristă, care au pus bazele unirii popoarelor continentului european în jurul valorilor comune ale civilizației noastre.
Parlamentul se va întruni în următoarea ședință după 9 mai. Prin urmare, nu mai poate reveni asupra deciziei privind adoptarea unei declarații consacrate Zilei Europei. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În timp ce parlamentarii dezbăteau probleme de istorie și de interpretare a ei, la liceul Gheorghe Asachi din Chișinău se desfășura un protest al elevilor, care, odată reveniți din vacanța de Paște, au găsit numele liceului schimbat din liceul româno-francez Gheorghe Asachi în liceul moldo-francez Gheorghe Asachi. Valeria Vițu a fost la fața locului și relatează.
Elevi din clasele superioare, dar și unii din clasele mai mici, au refuzat să intre la lecții și s-au adunat în scoarul liceului Gheorghe Asache, exprimându-și astfel atitudinea față de schimbarea peste noaptea denumirii liceului. Câțiva liceeni au doborât un fragment al proaspătului billboard deasupra intrării pe care era inscripționată noua denumire oficială a liceului teoretic moldo-francez Gheorghe Asache, instalată urmă cu 3 zile la ordinul Ministerului Educației. Pe o colă de carton, elevii au scris cuvântul român și l-au asamblat în locul cuvântului doborât, revendicând astfel restabilirea vechii denumiri. Iată ce mi-au spus mai mulți elevi prezenți la meeting.
Cea mai gravă problemă este că 12 ani de zile am învățat în liceul român francez și la urmă nouă ni se va da un certificat în care va scrie moldo-francez, ceea ce este o aberație. Nu putem admite că deja în ultima lună de școală să se admite să scrie liceul moldo-francez.
Au fost conștienți de faptul că nimeni nu o să protesteze și adică a fost făcut pe ascuns și antidemocratic.
Am întrebat-o pe directoarea adjunctă a liceului Gheorghe Asache, Lilia Pamfil, cum s-a întâmplat că a fost schimbată denumirea liceului.
Copiii liceului teoretic român-francez au plecat în vacanță din liceul teoretic român-francez Gheorghe Asache. Au revenit în liceul moldo-francez Gheorghe Asache. Aceasta a fost într-un fel o impunere de la minister. Toată documentația, toate atestatele, tot ce este legislativ este cu ștampila teoretic român-francez. Nu poate fi schimbat peste noapte. Totodată nu s-a întrebat părerea elevilor, a cadrelor didactice și a părinților.
Liceul Gheorghe Asache a fost numit chiar din start moldo-francez prin decizia guvernului din 26 decembrie 1990, când fosta școală sovietică a devenit liceu. Ulterior, numele a fost schimbat în toate actele oficiale ca fiind liceul român-francez. În 1 martie, anul curent, o comisie de acreditare a Ministerului Educației a solicitat administrației liceului revenirea la denumirea de statut. Mai mulți profesori de la liceul Gheorghe Asache, care au dorit să-și păstreze anonimatul, ne-au declarat că este vorba de o comandă politică.
Nimic nu ne este clar. Noi, cadrele didactice din liceul Asache, am fost angajați în liceul română-francez și ne-am pomenit în moldo-francez. Probabil că cineva are interesul să facă lucrul ăsta.
Mă doare sufletul și inima, deoarece eu lucrez din 1970. N-am știut de la bun început că liceul este numit moldo-francez. Am știut numai de liceul român-francez Gheorghe Asache.
Iată cum comentează protestul elevilor și profesorilor de la liceul Gheorghe Asache, președintele Ligii Profesorilor din Moldova, Timofei Melnic.
S-a început de la liceul Gheorghe Asache, care a fost totdeauna un centru al culturii și o citadelă a demnității naționale. S-a început tocmai de aici. Când continuare, iată, avem informația, toate liceele vor fi, noi avem Ion Creangă, română-englez, desigur că va fi transfigurat.
Judecând după un reportaj televizat difuzat ieri de ProTV Chișinău, unii liceeni au încuviințat schimbarea denumirii pe motiv că liceul este o instituție din Moldova și nu din România sau cel puțin au tratat cu indiferență modificarea. Astăzi însă ei nu s-au făcut remarcați în timpul protestelor. Ministrul Educației Victor Țvircun, citat de Mold Press, a intervenit astăzi cu următorul comentariu. Suntem cetățeni ai unui stat democratic, unde pe primul loc este legea. În anul 1990, prin hotărârea de guvern, a fost instituit liceul moldo-francez Gheorghe Asache. Până nu va fi modificată această hotărâre, rămâne în vigoare cea din 1990. Am încheiat citatul. Elevii și profesorii care se opun denumirii impuse de minister au înaintat o notă de protest Parlamentului, Guvernului și Președinției, prin care solicită anularea deciziei Guvernului, anunțându-și disponibilitatea să-și apere opțiunea prin acțiuni de protest. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Un juriu federal american a respins pedepsa cu moartea pentru Zacharias Moussaoui, singura persoană care a ajuns să fie judecată în legătură cu atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. Care este motivația acestei decizii este întrebarea pe care Victor Deschenazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Respingând pedeapsa cu moartea pentru Zakaria Smoussaoui, juriul a decis că acesta să petreacă restul vieții la închisoare pentru rolul său în atentatele teroriste. După 7 zile de deliberări, juriul format din 9 bărbați și 3 femei a respins apelul procurorului care cerea pedeapsa cu moartea pentru inculpat.
Zakaria Smoussaoui nu a participat direct la acea acțiune.
Nu, el s-a numărat printre cei pregătiți să participe, dar în cele din urmă s-a preferat menținerea lui în rezervă, aparent pentru că personalitatea lui instabilă prezenta riscuri pentru complotiști. Procuratura a argumentat însă că Moussaoui știa suficient despre atentate și că l-ar fi putut preveni. Se pare însă că acest argument a fost considerat de un juriu valid, dar nu suficient pentru a justifica executarea acestuia.
Ce reacții oficiale au fost la verdict?
Președintele Bush a spus că verdictul reprezintă doar încheierea unui caz, dar că lupta împotriva terorismului continuă, fără să se refere în mod direct la procesul lui Zakaria Smoussaoui, șeful executivului american a arătat că, citez, răul nu va avea ultimul cuvânt. Aceasta mare națiune va învinge. Domnul Bush a ținut să adauge că gândurile sale și ale întregii țări sunt alături de cei care și-au pierdut viața și familiile acestora. El a arătat că țara este încă îndoriată și păstrează puternică amintire a celor care s-au sacrificat în acele zile pentru a salva vieți și care și-au încurajat semenii puși la grea încercare. Inamicul care ne-a lovit în acele zile încearcă încă să o facă, a spus președintele Bush, arătând că Statele Unite se vor menține în ofensivă împotriva pericolului terorist. În acești 4 ani și jumătate, Statele Unite au capturat numeroși teroriști, au închis tabere de pregătire, au distrus celule teroriste și au înlăturat regimuri care sprijină terorismul, a spus președintele.
A fost de la Washington Valeriu Sela, corespondentul nostru, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan. La reuniunea la vârf de la Vilnius de ieri și de astăzi a liderilor din regiunea Baltică, a Mării Negre și a Caucazului, vicepreședintele american Dick Cheney a fost foarte critic, cum spuneam, la adresa politicii Rusiei în regiunea fostei Uniuni Sovietice. Dar critici față de politica energetică a Moscovei se au și la Sofia, după cum aflăm de la corespondentul nostru Petru Petkov.
Guvernul bulgar a adoptat decizia de a se retrage din compania Trans-Balkan Oil Pipeline Bulgaria, care urma să construiască conductă petrolieră Burgas-Alexandrupolis. 7 mari companii bulgare, printre care Multigroup și Lukoil Bulgaria, intenționează de asemenea să renunțe la această investiție. Guvernul din Sofia a militat fără succes în ultimii ani pentru o participare egală cu Rusia și Grecia la proiectul prin care petrolul din fostele republici sovietice urma să ocolească strâmtorile Bosfor și Dardaneli. Grecia, de asemenea, este pe cale de a renunța la conductă de tranzit în urma presiunilor exercitate de compania rusă de stat Transneft de a obține pachetul de control a conductei și monopolul asupra transportului petrolului până la portul Burgas. Citând surse elene, agenția bulgară Media informează că Atena este nemulțumită și de faptul că Moscova se angajează numai cu asigurarea unor cantități minime de petrol, lăsând pe seama Greciei și Bulgariei investițiile necesare construirii conductei. Întâlnirea trilaterală de la Atena, la care urma să fie luată decizie privind împărțirea capitalului viitoarei companii ruso-bulgaro-elene, a fost amânată fără a se anunța o nouă dată. Experții bulgari apreciază că în aceste condiții vor crește șansele realizării proiectelor petroliere concurente, printre care și cel Constanța-Trieste. În ultimul timp au apărut și alte probleme în relațiile economice ale Bulgariei cu Rusia. Centrala atomoelectrică de la Kozloduy și-a anunțat intenția de a acționa în judecată compania rusă Hydropress în legătură cu incidentul de la 1 martie, care a avut ca rezultat oprirea timp de o săptămână a reactorului numărul 5 de 1000 de megawatt. Directorul centralei Ivan Ivanov a declarat că 5 din cele 62 de absorbitori de neutroni care sting reacția nucleară au defectat, ceea ce a impus oprire de urgență a reactorului. Pretențiile financiare sunt evaluate la peste 2 milioane de euro, din care 1,4 reprezintă sancțiune Companiei Naționale de Electricitate aplicată centralei de la Kozloduy pentru neîndeplinirea angajamentelor contractuale. Situația se complică faptul că tot compania rusă, Hydropress, urmează a asigura absorbitorii pentru reactorul 6. Ministrul Economiei și Energeticii, Rumen Ovčarov, a avertizat că dacă partea rusă dorește să fie în continuare un participant serios în energetică bulgară, trebuie să-și amplifice unismul și responsabilitatea. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în regiunea Mării Negre cu revista presei românești de astăzi, unde, ne spune Tania Radu, din nou personajul principal pare să fie președintele Traian Băsescu, un președinte jucător, cum se auto-intitula în campania electorală și cum a și devenit.
Analiștii politici din presa cotidiană anunță din ce în ce mai explicit o schimbare a formulei de guvernare. Primele indicii au fost date chiar de presă și la ele se referă astăzi în analiza sa Ion Cristoiu, editorialistul de la Jurnalul Național. El crede că o schimbare majoră se impune și că ea ar putea arăta în două feluri. Prima ipoteză ar fi un armistițiu pe o perioadă lungă între cele două palate, respectiv între președinție și guvern. Cealaltă variantă, mult mai radicală, ar însemna înfrângerea unuia dintre combatanți. Și cum, spune Cristoiu, președintele e mai greu de schimbat, rămâne ca învinsul să fie premierul, am citat. Editorialistul de azi din ziarul Adevărul simte același lucru, iminența unei schimbări. Dar proiecția lui e una ironică. Ion Meioniță analizează apropierea recentă a președintelui Traian Băsescu de oamenii cu priză la electoratul larg, patronul echipei Steaua, Gigi Becali, și Mitică Dragomir, de asemenea un baron al lumii fotbalului, lângă care Ion Meioniță îl așează însă ca ipoteză pe PSD-istul Marian Vanghelie, celebru pentru succesul pomenilor sale electorale și pentru cearta cu gramatica limbii române. Și popularii europeni par îngrijorați de echilibrul fragil al puterii de la București. Într-un interviu publicat de Evenimentul Zilei, Jacques Santer, președintele Fundației Robert Schuman, spune că Partidul Popular European vrea un partid popular puternic în România. El de exemplu Spaniei, unde democrația ar fi atins stabilitatea doar după reunirea tuturor partidelor de dreapta într-un mare partid popular spaniol care a guvernat 10 ani. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Chiar dacă este locul în care tinerii își pierd libertatea și chiar le este știrbită personalitatea, majoritatea dintre cei cu care am discutat vorbesc despre colonie ca despre a doua casă. Gheorghe, în vârstă de 20 de ani, a fost condamnat pentru omor. La școala profesională din penitenciar, Gheorghe a însușit meseria de tâmplar și spune că așteaptă eliberarea pentru a o putea practica. De altfel, o parte din icoanele din Biserica Penitenciarului, singura care poartă hramul voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, au fost făurite chiar de tinerii deținuți. Denis, de 19 ani, are grijă de biserică.
Cu părinții facem slujbă și când vinerea, când sâmbăta, când duminica, vin un băieț încoace, se roagă la Dumnezeu, se mărturisesc, se iartă păcatele.
În colonie, spune Gheorghe, privind peste umărul meu la temnicer, nu domnesc legile nescrise ale lumii interlope. Una dintre îndeletnicirile lui Gheorghe este redactarea publicației lunare Aer Zona, pe care de o jumătate de an o editează înșiși deținuții cu un tiraj de câteva zeci de exemplare în format A4.
Ce fel de cod al lumii interlope? Noi trăim după valori general umane și ne înțelegem între noi omenește. Avem un redactor șef. Alții colectează informații de pe unde pot, chiar și de la televizor. Publicăm scrisori, poezii, noutăți și informații curioase de la noi din țară sau de peste hotare.
Tinerii își scriu articolele la 5 calculatoare procurate de Institutul de Reforme Penale, care nu sunt însă conectate la internet pentru a evita contactele nedorite ale deținuților cu lumea exterioară. Informațiile necesare sunt culese din rețeaua globală și oferite redactorilor de către profesorul de informatică. Pe viitor, deținuții și administrația penitenciarului intenționează să deschidă și un post de radio local. A mai rămas însă doar o formalitate, găsirea unui sponsor. Pentru că banii alocați de stat nu ajung pentru funcționarea penitenciarului, instituției au fost transmise 28 de hectare de pământ, prelucrarea cărora asigură întreținerea celor 160 de tineri deținuți. Un hectar de grădină se află de altfel chiar pe teritoriul penitenciarului, ca și un grajd cu câteva zeci de vaci, purcei, iepuri, găini și doi cai.
Hrănim animalele, vara strângem nutreți pentru cele 20 de vaci pe care le întreținem. Înainte de a ajunge aici, pentru că sunt de la oraș, nu știam să țin lopata în mâini, însă viața te învață de toate. Acum asigur câte un pahar de lapte proaspăt pentru fiecare băiat la fiecare masă. Primim și un salariu, care este însă mic și aș putea spune mai degrabă că lucrez voluntar aici. Din banii câștigați ne putem cumpăra diverse lucruri atunci când vin vânzătorii ambulanți la noi în închisoare.
Spune Radu Ciobanu, casa de cultură din penitenciar nu mai este folosită decât pentru concerte și spectacole de divertisment, iar filmele sunt vizionate la televizor, conectat la televiziunea prin cablu sau pe DVD. Deși încarcerarea are la bază intenția de reeducare, deseori comunicarea cu pușcăriașii înrăiți produce un efect invers. Șeful Direcției Probațiune și Reforma Instituțiilor Penitenciare de la Institutul de Reforme Penale, Victor Zaharia, susține că accentul ar trebui mutat de la pedeapsă spre șansa unei noi vieți.
Din estimările care au fost făcute de Institutul de Reforme Penale, rezultă că o foarte mare parte din deținuții minori se află în depresie, ceea ce este destul de îngrijorător. Uneori se pare că nu vor să spună situația reală, fie din considerentul că este mai bine decât în izolatoarele de rest preventiv, fie din considerentul că încearcă să evite anumite consecințe. Din prima zi de detenție trebuie să urmărim și să mizăm spre ultima zi de detenție. În caz contrar, noi pregătim potențial pentru structurile criminale și nu pregătim ci un bun cetățean sau un vecin bun. Însuși noțiunea de reeducare deja este depășită, în sens că ar trebui tratat procesul ca oferirea unor noi șanse, unor noi posibilități de a obține noi aptitudini și de a lua decizii personale.
Chiar dacă, așa cum i-am văzut, tinerii deținuți de la Lipcani par să se fi resemnat cu pedapsa primită, aceștia ar dori totuși un tratament mai uman din partea societății. De la Lipcani, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ziua Mondială a Presei Libere a fost aniversată în întreaga lume în urmă cu două zile. La Chișinău însă, întreaga lună va fi o lună a presei și astăzi, în Parcul Central din capitală, ziariștii s-au întâlnit cu publicul, au răspuns întrebărilor și au prezentat publicațiile. Și jurnaliștii au vorbit și cu Valeriu Cațăr, corespondentul nostru, despre problemele lor.
Toate bolile presei din Republica Moldova au cauze, întâi de toate, economice. Această concluzie a formulat-o directorul Analitic Media Group Anatol Golea, unul dintre fondatorii agenției Infotag.
Atâta timp cât economia țării este la pământ, nu putem vorbi despre independența presei, pentru că independența la noi adeseori se înțelege foarte primitiv prin faptul că dacă nu este cenzură de la partidul de guvernământ, de la guvern, de la parlament, atunci presa este independentă. Ea trebuie să fie independentă în primul rând din punct de vedere economic.
L-am abordat și pe redactorul șef al săptămânalului economic ECO, Anatol Cășlaru.
Agenții economici conștientizează necesitatea comunicării tot mai mult cu presa pentru a-și promova, pentru a-și întări poziția pe piață. Piața publicitară este în extindere, de aceea perspectivele sunt bune. Clar că sunt o serie de clișee în ceea ce privește un ziar de limbă română, economic, dar credem că o să le depășim, fiindcă noi facem un ziar care este un ziar afaceri.
Înseamnă cumva că întâmpinați mai puține probleme decât ceilalți jurnaliști care scriu pe probleme politice sau sociale?
Ba din contra, cineva spunea că economia înseamnă politică și politica înseamnă economie, deci există o interconexiune și atunci când este o critică economică echidistantă și reală, dar totuși avem reacții uneori chiar furibunde din partea unor autorități.
În opinia lui Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, una dintre cele mai mari probleme ale jurnalismului din Republica Moldova rămâne a fi autocenzura.
Cel mai mare cenzor al jurnalistului se află în el însuși și atunci, în momentul în care jurnaliștii vor depăși sau vor putea reduce la tăcere acest cenzor lăuntric care se află în fiecare dintre noi, cu siguranță presa va deveni mai puternică.
Ce probleme întâmpină presa din provincie? L-am întrebat pe redactorul șef al ziarului Cuvântul de la Rezina, Tudor Iașcenco.
Relațiile cu autoritățile publice. De aici e îngrădit accesul la informație și noi trebuie să smulgem cu sânge orice informație necesară cititorilor noștri. Mai ales ceea ce ține de activitatea nu prea normală a multor demnitari, care încurcă buzunarul public și lucrează, de fapt, pentru partid la indicația partidului.
Cei mai mulți jurnaliști susțin totuși că piedica cea mai mare în calea dezvoltării unei prese cu adevărat libere rămâne cadrul legislativ imperfect, care permite autorităților și funcționarilor să-i hărțuiască pe jurnaliști prin intermediul instanțelor de judecată. Cornelia Cozonac, directorul Centrului Independent de Investigații.
În ultimii ani vreau să spun că situația jurnaliștilor chiar s-a înrăutățit. Sunt foarte multe procese în judecată în care sunt antrenați jurnaliștii și în special jurnaliștii de investigații care încearcă să abordeze probleme grave. Cred că purtarea jurnaliștilor prin instanțe de judecată de regulă de către funcționari nu este altceva decât niște unelte de presiune asupra jurnaliștilor și de a-i face să reducă la tăcere.
Chiar dacă conduce un ziar până nu demult guvernamental, care și azi rămâne a fi apropiat puterii. Redactorul șef de la Nezavisimaia Moldova, Yuri Tishchenko, spune că nu este scutit nici el de chemările în instanță.
Să
fii apropiat puterii, să o susții, nu este chiar atât de rău. În orice țară există ziare care susțin puterea și altele care nu. Important e să existe și unele și altele, dar suntem la fel de expuși unor atacuri în instanță ca și oricare alt ziar. Și chiar mai mult, pentru că puterea e una, iar în opoziție sunt mai mulți. Și de fiecare dată când consideră necesar, pentru că au fost criticați, ne atacă în judecată. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, Klaus Neukirch, semnalează însă faptul că autoritățile compensează aceste inconveniențe, folosind pârghiile administrative pentru a avantaja presa ce susține puterea.
E impresia care s-a creat că ziarele care sunt susținut direct din bugetul de stat sau indirect susținut din autoritățile, e mai ușor de a asigura distribuire și de a asigura venite prin publicitate și mai departe. Aici trebuie să fie condiția absolut egală. Altfel nu poate să dezvolte o piață mediată care e pluralist și independent.
Klaus Neukirch a îndemnat autoritățile să depună un efort sincer pentru a asigura independența presei dacă doresc cu adevărat să se apropie de aderarea la Uniunea Europeană. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Cunoaștem deja cea mai nepregătită echipă pentru Cupa Mondială, Anglia. Totul s-a întâmplat după organizarea migăloasă a două dezastre. În primul rând, lotul promițător al naționalei engleze a devenit spital ortopedic. În al doilea rând, procesul de selecție a antrenorului care va conduce naționala după mondiale a reușit să provoace ridicolul înainte de mondiale. Incapacitatea lui Rooney și a lui Owen au provocat deja o literatură abundentă, dar cauzele nu trebuie căutate unde nu e cazul. Explicația vine de fapt din calendarul incredibil după care se joacă fotbal de mare performanță în Anglia. La încheierea sezonului, un jucător de primă ligă a adunat între 80 și 90 de meciuri. Lipsit de limite, sezonul englez duce firește la epuizare și la slăbirea fizică a jucătorilor care devin practic casabili. Trebuie adăugată indiferența tradițională a englezilor față de propriul corp și așa rezultă o situație unică. Comparația cu Italia, țara profesionismului acut și a atenției obsesive față de propriul corp, spune tot. Italienii au lotul intact, deși au defilat cu el prin toate competițiile interne și europene. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău continuă să publice anchetele lustrației. Cei care răspund în ediția de vineri la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, KGB, sunt deputații Vitalie Pavlicenko și Nicolae Bondarciuc, regizorul Tudor Tătaru și analistul politic Oazu Nantoi. Zerul de limbă rusă Comersant Plus inserează un interviu cu liderul Partidului Popular Republican Nicolae Andronic. Interviul e intitulat Moldova nu a avut și nu are o politică externă care să reprezinte interesele celor care trăiesc pe acest pământ. Tot Comersant Plus inserează o scrisoare deschisă adresată președintelui Voronin și semnată de câțiva membri ai PCRM revoltați de politica promovată de conducerea actuală a Partidului Comunist. Temele principale din săptămânalul Novoie Vremea sunt prezentate de Ina Șebec.
Începe războiul cu corupția. Deja de la începutul verii, cinovnicii care nu îndeplinesc programul prevăzut de stat anticorupție riscă să fie demiși. Autorul ziarului antisovietic Pământ, Leonid Șaptițchi, în anii 70 lucra foarte modest într-un ziar raional. Nimeni nici nu își dădea seama că corespondentul care scria reportaje de pe dealuri și articole despre începutul sezonului la uzina de conserve era tocmai acel legendar lui Can. Ce au simțit cei 13 pasageri din microbusul 103 care au nimerit în accidentul rutier duminic trecută?
L-am rugat și pe Vsevolod Ciornei să ne spună care sunt temele principale din hebdomadarul săptămână.
Un articol de lui Viorel Mihail din prima pagină, intitulat Liceul Gheorghe Asache în 24 de ore, cu fotografiile autorului reprezentând firma de deasupra liceului, care a suferit câteva metamorfoze. Or fi niște atacuri asupra puterii, ar fi începutul unei revoluții de catefea sau este un test lansat de putere care să verifice reacția societății.
Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Paștele ca modă a timpului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă și punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat